kuva igice cya 21. Andi mategeko y'Imana. Aya mategeko niyo uzashyira imbere yabo. Nugura umugurano w'umuheburayo agukorera imyaka 6, kuwa 7 azagende abo mu mudendezo atagize icyo yicunguje. Niba yaraje wenyine, agende wenyine. Niba yarazanye n'umugore we, ajyane nawe. Kandi shebuja namushyingira umugore bakabyarana umuhungu cyangwa abakobwa, uwo mugore n'abana be bazaba bashebuje uwo, ariko uwo mugabo agende wenyine. Ariko uwo mugurano ni yerura ati, nkunze databuja n'umugore wanjye n'abana banjye, sinshaka kugenda ngo mbe umudendezo. Shebuja mujyane imbere y'Imana, amuhagarike ku rugi cyangwa ku nkomanizo, shebuja mupfumuze ugutwi uruhindu, agumye kumukorera iteka. Umuntu nagura umukobwa we ngo abe umugurano, ntagenzwe kumwe n'abagurano b'abagabo. Niba atanejeje shebuja wagambiriye kumurongora, yemere ko acungurwa. Ntiyemererwe kumugurisha abanyamahanga kuko yamuviriye mu isezerano. Kandi namushyingira umuhungu we, amugirire nk'ibyo yagirira umukobwa we. Namuharika, ntagabanye ibyo kurya bye n'imyambaro ye, ntamwicira igihe. Natamukorera ibyuko ari 3, azagenda adakoranuwe. Ukubise umuntu agapfa, ntakabure kwicwa. Kandi umuntu natubikira undi, Imana igatuma amugwa mu maboko, nzagutegekera aho azahungira. Umuntu natera mugenzi we abyitumye ngo amwicishe uburiganya, umukure ku gicaniro cyanjye ahorwe. Ukubise se cyangwa nyina, ntakabure kwicwa. Uwibye umuntu akamugura cyangwa bakamumufatana, ntakabure kwicwa. Uvumye se cyangwa nyina, ntakabure kwicwa. Abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfunsi akabirwara iminsi ntapfe, nasindagirira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azariho iminsi amaze arwaye kandi amuvuze arinde akira neza. Umuntu nakubita inkoni umugurano we w'umugabo cyangwa w'umugore akamukumbanya, ntazabure guhanwa. Ariko nasibira rimwe cyangwa kabiri, ntashyirirweho igihano kuko wari ifeza ye. Kandi abantu nibarwana bakababaza umugore utwite akavanamo inda ariko ntagire ikindi aba, ntazabure kuriha icyo umugabo w'uwo mugore amurihishije cyose, azarihe nk'uko abacamanza bategetse. Ariko nagira ikindi aba, uzategeke ko ubugingo buhorerwa ubundi, ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi, ikiganza gihorerwa ikindi, ikirenge gihorerwa ikindi, ubushye buhorerwa ubundi, uruguma ruhorerwa urundi, umubyimba uhorerwa undi. Umuntu nakubita umugurano we w'umugabo cyangwa w'umugore akamumena ijisho, amuha umudendezo kuko amumennye ijisho. Kandi nakubita umugurano we w'umugabo cyangwa w'umugore akamukura iryinyo, amuha umudendezo kuko amukuye iryinyo. Inka niyica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka ntikabure kwicishwa amabuye kandi ntikaribwe. Ariko nyirayo ntazagibweho n'urubanza. Ariko niba iyo nka yari isanzwe yica, bakaba barabibwiye nyirayo ntayirinde ikica umugabo cyangwa umugore agapfa, iyo nka yicishwa amabuye, nyirayo nawe bamwice. Niba muci karabo atanga ibyo bamuciye byose gucungura ubugingo bwe. Naho yaba umuhungu w'umuntu cyangwa umukobwa we, iyo nka yishe, bimubere uko iryo tegeko ritegetse. Inka niyica umugurano w'umugabo cyangwa w'umugore, nyirayo azahe shebuja w'uwo shekeri z'ifeza 30, bicishe iyo nk'amabuye. Umuntu nasibura urwobo rwacukuriwe kubika amazi cyangwa narucukura ntarupfundikire, inka cyangwa indogo bikagwamo, nyirarwo ariho icyo iguze, ahe nyirayo izo feza, intumbi be iya nyirurwobo. Inka y'umuntu niyica iyo undi gapfa, iyayishe bayigure bagabane ibiguzi byayo kandi n'intumbi yayo bayigabane. Cyangwa nibimenyekana yuko iyo nka yari isanzwe yica, nyirayo ntayirinde, ntazabure kuriha indi intumbi kabiye. Andi mategeko y'Imana. Umuntu niyiba inka cyangwa intama akayibaga cyangwa akayigura, inka ayiriheho 5, intama ayiriheho 4.